Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 16 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 58 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятър на промяната? По тази тема разговаряме с всички политици днес в студиото на Радио К2. С нея се обръщаме и към господин Камен Костадинов, член на Централното оперативно бюро, член на Централния предизборен щаб на ДПС. Добър ден, господин Костадинов.
Добър ден, госпожо Дановска. Добър ден на вашите слушатели.
Господин...
Пожелание за хубав уикенд.
Така да бъде. Но ще ни пожелаете ли едни хубави 58 дни преди предсрочните парламентарни избори?
По-скоро може да се пожелаем едни хубави дни след предсрочните парламентарни избори. Дай Боже, дните до тогава да бъдат такива, каквито обществото иска да му се даде малко спокойствие, а на нас участниците в политиката да не дадат така усещане за почтенност на изборите и за правдиво отчитане на резултатите, нещо, което е основна задача на това правителство.
Какво коалиционно мнозинство в 42-я парламент на България бихте нарекал полезно за България? Кои партии?
Такова мнозинство, което да е наясно какво трябва да направи, да има ясна визия, да има ясни приоритети за развитието на България и да се обедини около тях.
Как да разберем?
Другото би било някакви заклинания, някакво шаманстване сега, да коментираме кои са партиите. Очевидно е от досегашната дейност на участниците в политиката последните години, очевидно е от това кой какво е направил, какво би могло да бъде мнозинството. Така че надявам се ние да постигнем добър резултат и да се получи това, за което говоря.
Много се говори за опасност, я наричат някой, от нова тройна коалиция, напомня се за времето, НДСВ, ДПС и БСП.
Аз не знам, всъщност тези, които наричат опасна тази коалиция и които се постараха всъщност да клеймят и кромят тройната коалиция, всъщност окрепостиха България. Защото Движението за права и свободи има самочувствието, че участва в едно добро за България управление. Управление, което беше демонизирано, на практика, ако се изкарат статистическите показатели, това беше едно управление, където се грижаше, което се грижа за доходите на хората, което се даваше добра бизнес среда и някаква почтенност. Тези, които дойдоха в името на почтенността и да въздадат справедливост, с която според тях беше изчезнала правилна тройната коалиция, направиха така, че в улица на България влязаха няколко сте хиляди души и ги свалиха от власт. Така че нека да не заклеймяваме за управлението на тройната коалиция. Да, ние имахме своите грешки, имахме своите неуспехи. Аз считам, че сме се получили от тях, че сме получили урока, който ни беше даден преди 4 години на българските граждани и коригирайки тези слабости, заради които бяхме свалени от вас и използвайки само това, което имаме и експертизата и знанието, което имаме, се надяваме, че да вземем едно добро управление на България.
Така, много хубаво аргументирахте кои са били вашите постижения и лекичко споменахте недостатъците на управлението на тройната коалиция. Можете ли да кажете нещо хубаво в управлението на Бойко Борисов, да го посочите?
Според мен не е моя работа да го правя. Самите участници в управлението най-вероятно ще намерят. Няма в живота нищо, което да е...
Кавалерската игра, господин Костадинов, кавалерската игра изисква признание.
Кавалерски.
И в политиката има кавалерство.
Не е работа на факта, че не казвам, че всичко е било лошо. Част от кавалерската игра не е моя работа да давам положителна оценка на това управление. Те сами ще се порят да получат такава оценка. Но факт е, че това управление се провали по всички важни за обществото сектори, най-вече в областта на доходите, в областта на създаването на заетост, в областта на финансите, на инвестициите. Има някакви в кавички статистическите постижения като финансова стабилност и нисък дефицит, който може да послужи добре на добра биография на Симеон Дянков в Световната банка, но докарат мизерия няколко милиона българи.
Ако погледнем аналитично и към присъствието на ДПС в 41-то Народно събрание, успяхте ли до край в числеността, в която се намирате и в опозиционността, да употребите силата на парламентаризма, за да коригирате това управление?
Разбира се, винаги може да се постигне повече, но имаме самочувствието, че бяхме една умна опозиция. Не креслива, не опозиция на всяка цена. Ако се спомните в началото, бяхме опозиция, която аналитично подходеше към всеки един въпрос. Често сме се премълчавали по някои теми, които считаме, че управляващи се имах право да направят опит да реализират, което ми е носило и критики, че едва ли не сме в някаква кавички колаборация. Също става ясно, че това не е така. Имаме самочувствие, че сме се държали като умна и предвидлива опозиция.
Има един изключително неприятен нюанс, който искам правилно да ме разберете. Длъжна съм да ви попитам, защото той е факт. Ваш депутат, който по примера на почетния ви председател Ахмед Доган не се яви почти нито един ден, мисля, че в парламента, Делян Пеевски, беше в основата на голямото разхваляване на това управление на ГЕРБ чрез парите на корпоративна търговска банка, които пък всъщност бяха парите на търговските дружества на властта. Как ще ми анализирате тази симбиоза?
Аз няма да приема тази констатация, защото на мен не ми е известно, господин Пеевски, какво отношение има към въпросните медии. Да, ясно е, че те се свързват с него, неговите отношения, които се създава така усещане, че съществуват с корпоративна банка, но аз нито съм ги следвал, нито моя работа. Господин Пеевски беше нормален член на парламентарната група с участие в нейния живот. Не е вярно, че не е присъствал на нито едно заседание. Да, не е от най-редовните парламентаристи, но не приемам тези отношения. Те според мен се дължат на някакво друго задкулисие, което ви се водите някакви
битки. Не, никакви битки не си водиме. Не ви въвличам в нищо. Питам ви най-обективно, защото това е факт.
Колегата Пеевски беше изключително полезен на района, от който е издигнат за депутат. Ще участва в следващите парламентарни избори. Надявам се, отново ще бъде следващия парламент. Оценката, която той е получил от ръководството на парламентарната група, на която аз имах честа да участвам, е висока.
Добре, и при това положение можете ли да очертаете образа на вашите кандидат-депутати? Ще разширите ли участието? Вие сте етнически българин, разбира се, и другите участници са българи от етнически.
Надявам се, че ще го разширим. Няма общ профил, освен това, че се стараем нашите парламентаристи да бъдат избираеми почтенни хора. В всеки район те имат различен профил. Ние сме единствената не етническа, както се изразява господин Местан, партия, в която има представители на всички етноси, на всички религии и партия, която има своите естествени баланси и по етнически, и по демографски, и по религиозен, и по вътрешно-конфесионален, по различните религии, в принципи. Така че във всеки един район нашите народни представители имат специфичен образ, който района, от който има конкретната потребност. Надявам се и този път ще се умеем да направим този баланс и да издигнем такива кандидати, които получат доверието. Убеден съм, че ще имаме по-голяма парламентарна група, отколкото 41-то народно събрание. Че ще имаме разширение в региони, където до сега не сме имали народни представители. Ето в момента ме намерите в град Враца, където след сочното заседание, след анализа, който се направи, аз съм абсолютно уверен, че във Враца от тръгсти новина ДПС заявява, ще имаме депутат на следващия парламент от регион Враца.
Искам малко да поясня гледната точка, от която ви зададох този въпрос. Преди повече от 10 години аз бях много подразнен от това, че ДПС непрекъснато се нарича партия на етническа основа и станах автор на нещо, което вече се употребява абсолютно без коментар. Определението на ДПС, аз станах автор на това определение, че ДПС е национално отговорна българска партия. В този аспект ви попитах, ще разширите ли и българското участие, както и възможността да излучите народни представители и от големите градове, защо не и от София. Възможно ли е това в момента?
Възможно е, да. Работим, полагаме някакви усилия в посока. намерение и съм убеден, че такова ще има. Това, което каза за вратно потвържение. Това работи много активно и много усилено и по софийските листи. Надявам се, че имаме, така че ще постигнем своя пробив, имаме своите шансове. Още повече след последните промени в числеността на съответните райони и промяната на бройката на депутатите в София се дига бройката с над 15 депутатите мандата.
Да.
Надявам се да имаме разширение чисто географско. Правили сме го последните няколко парламента. Убеден съм, че в този ще го направим.
Как ще коментирате, господин Костадинов, новината от четвъртък по повод вашето искане главният прокурор да изясни е ли изнасял класифицирана информация премиера в оставка Бойко Борисов по отношение на съобщеното от него от парламентарната трибуна, че Ахмед Доган е организирал покушение срещу него?
Е, за всички, за най-големите наивници и така слепи поддръжници на ГЕРБ, стана ясно, че премиера, бившият премиер, извърши една клевета и говори глупост от парламентарната трибуна. За всички стана ясно, че няма никакъв документ, който да уличава господин Доган в подобно нещо. Изключително смешно и нелепо звучаха твърденията на Цветан Цветанов, че видите ли, Ахмед Доган, старайки се да вземе поста на Бойко Борисов като главен секретар в МВР, организирал атентат срещу него. Как се представите, не? Ахмед Доган да стане главен секретар на МВР?
Не, не си го представях никак, това малко
наистина. Толкова нелепо и толкова смешно, че ако не беше жалко, би звучало, както казва господин Местан, като тъп и не смешен вид.
Така, но как ще коментирате, ме интересува по-скоро поведението в този казус на новия главен прокурор Сотир Цацаров?
Всъщност това, което главният прокурор казва е, че няма подобна информация, която се съдържа в документ, който да представлява класифицирана информация. Грубо казано или по-просто казано, той каза да няма такъв документ. Да, формално погледнато, Бойко Борисов не е нарушил закона на класифицираната информация, защото е казал една нелепица, една клевета, която не се съдържа в нито един документ, така че от тази гледна точка той не е извършил престъпление. Нещо, което ние в самия момент на неговото твърдение сме неясно. Остава. Ето тук е момента, който нашите и колеги юристи и юристите експерти, да обясняваме, ще кажа дали това е обикновена клевета и частно престъпление от частния характер или е престъпление от общ характер и представлява нещо по-сериозно, като опита да се вмени.
Питам ви в друг аспект отново, господин Костадинов. Практически главният прокурор какво доказа? Е, първа теза, че е креатура на ГЕРБ, втора теза Б, че се еманципира, трета теза С, че не е креатура на ГЕРБ. Как оценявате тази му постъпка? Тя е лакмусова.
И към този момент поведението на главния прокурор не излъчва сигнали на човек, който се държи като креатура. Може да не е креатура. Но аз не считам. Да, той беше избран по един, меко казвам, спорен начин, но поведението след неговото избиране не показва да се държи като креатура на политиците, които са му подкрепили. Се надявам това да е така.
Това звучи обнадеждаващо и трябва да се наблюдава. Оттам нататък вие ще искате ли реванш от Бойко Борисов?
Какви стъпки ще предприемем? Дали господин Доган ще заведе дело, което казах преди малко, от частен характер? Дали ще опитаме да правим нещо по-различно? Това ще кажем, когато направим една детайлна и внимателна експертиза на случая от юридическа гледна точка, защото от политическа гледна точка е ясно. Бяхме свидетели на една клевета, която имаше цел да радикализира обществото, да създаде някакви усещания и вълнения в обществото, които не се получиха, защото беше самата клевета, беше толкова тъпа и толкова злескавена, че просто този път не се получи.
Второ обаче, образува се производство за хулигански действия към депутати и други представители на ДПС, които се хвърлиха на сцената на 8-та ви национална конференция, на сцената на НДК, да защитят лидера си Ахмед Доган по времето на нападението срещу него на 8-та национална конференция на ДПС. Това как ще ми го тълкувате?
Това ще го тълкувам като нелепица, защото нали самия опит да бъде криминализиран и завършителя на този опит за политическо убийство е нелеп. Самия начин, по който се случиха нещата след това, държанието на психолозите от твърденията на Цветан Цветанов, на който си като някакъв адвокат, който говореше преди обвиняване да изведе своите твърдения, бяха нелепи и бяха коментирани, включително от мен. Нелепо е опита да се вменява вина на хора, които в състояние на афект и в състояние на сериозен стрес се опитаха да обезвредят един потенциален убиец, който освен всичко да беше сериозно въоръжен. Надявам се, че в момента, в който нещата стигнат до представителите на прокуратурата, които трябва аналитично да проверят ситуацията, да приключат с мнение за прекратяване на въпросното безумно производство.
Друг въпрос. Какво прави почетният лидер на ДПС Ахмед Доган? Ще издигате ли неговата кандидатура за народен представител отново?
Това няма как да ви кажа в момента. В момента тикат процес на номинации. Те формално бяха приети само преди два дни, когато беше членето на Централния съвет.
Ние го изучихме на живо после, след това пресконференцията.
25 март е дедлайн на тема етапата, когато според нашите правила протича процеса на номинация. Аз съм убеден, че господин Доган ще получи много такива. Сега дали самият той ще реши да участва в следващия парламентарен избор на следващия парламент, е въпрос, който вземе сам. Не мога в момента да коментирам баланс.
Нямате индикации все пак, нали? Нека да не мислим, че Ахмед Доган е редови член на ДПС и аз някак си не мога да ви повярвам, че това ще бъде оставено и така на произвола на съдбата, да бъде обсъждано в някои местни регионални организации.
Не, това ще бъде оставено на неговото решение. Аз не случайно казвам, че според мен той ще получи много индикации, много организации се борят, господин Доган, да бъде техният кандидат и след това техен депутат, но дали самия той ще вземе решение да участва в следващите избори, е личен въпрос, който аз няма как предварително да коментирам. И не мога да изпълнявам индикации за решение, че бъде едната или другата посока.
Така, и понеже говорим за бъдещето след 12 май, вашият настоящ лидер Лютви Местан и лидерът на БСП дават почти еднакви знаци, че правителството на България следващо трябва да бъде повече експертно, по-малко политическо, правителство на националната отговорност и дори на националното спасение. Какъв е възгледът ви за участието в властта след парламентарните избори в коалиция или някакво след коалиционно споразумение с БСП?
Очевидно е, че на България е необходимо коалиционно управление. Очевидно е, че след почти 4 години еднолично управление нещата бяха доведени до състоянието, което се намира в момента до финансов и икономически колапс. Може би обаче наистина е това време, когато правителството има друг формат и друго издание. Тоест, да не бъде в класическата коалиция, която сме гледали от 2001 до 2009 година, а да бъде правителство на споделените приоритети и на по-широката подкрепа, която стои за него, тъй като състоянието вода е толкова тежко, че е необходимо по-широко поле на съгласие за това, което ще се прави.
Вашият колега Делян Пеевски се върна като следовател в Националната следствена служба. Вие след приключването ви на мандата като народен представител в 41-то народно събрание, къде се върнахте на место работа?
Все още никъде не съм мислил по тази тема. Честно да ви кажа, не считам, че това е интересно колко за слушателите и зрителите на политическата процеса. Това е въпрос, който всеки един депутат подчертава, че депутатите всъщност са нормални хора, които имат своите лични проблеми, които трябва да решават, че решат, че трябва да занимавам обществото с тази тема.
И за финал, моля ви, ако не е все още тайна, можете ли да съобщите най-важното, което ще служи като обращение не само към вашите избиратели, може би, а изобщо към българите, за да гласуват? Какъв ще бъде, какъв ще бъде призива на ДПС в предизборната кампания? Знае ли си?
Все още официалното лого, официалното девиз на кампанията.
Не иска да употребявам лого и слоган, да.
Не сме стигнали до него. Ние говорим от доста време за това, че демокрацията беше поставена в опасност в България, колкото да звучи това тривиално. Считаме, че на тези избори българските граждани трябва да се преборят много за демокрация. За това да има в България нормални институции, да престанем да търсим месията като човек извън институциите, който като Карл Маркс може да реши нещата и да премести една планина от едно място на друго, да се преборим отново в България да има нормални демократично действащи институции, които се контролират една друга и нещата се случват по нормален и демократичен начин.
И наистина последно, ще има ли във вашите листи, както много партии призоваха и освободиха мястото, за хора от протестите?
Не мога да ви кажа конкретно за хора от протестите. Дали ще има по-скоро? Не мога да ви отговоря. Винаги в листи на ДПС е имало хора, така наречената гражданска квота, т.е. хора, които не са членове на ДПС, не участват задължително в някакви организационни структури, но споделят идеите и виждането на ДПС за развитие на обществото. Ще има такива хора и сега. Конкретно хора, които са участвали, са изявявали, са активни, са били активни в рамките на процеса, на протестите, дали ще има, не мога да отговоря. По-скоро, доколкото самите протестиращи се заявяват като противници на политическите партии, а ДПС сме привърженици на класическата партийна демокрация, по-скоро може би не.
Много ви благодаря за този разговор, господин Костадинов, и ще продължим да следим и участваме в предизборната кампания и на ДПС. Желая ви успех и трезв размисъл.
Благодаря на вас, успешен ден и добри дни пред
българските граждани. Дай Боже, благодаря ви още веднъж, приятен ден. Разговаряхме с Камен Костадинов, член на Централното оперативно бюро и член на Централния предизборен щаб на ДПС.